Pois hoxe imos a falar con Rubén Arroxo, co tenente de alcalde do Concello de Lugo, e a verdade, pois, imos a comezar falando da celebración do Día Europeo sen Coches. Todo o mundo sabe que o BNG pois ten esa sensibilidade especial, non, para facer as cidades máis humanas, que se poida vivir. Home, se non a forma tradicional, porque fomos cambiando moito, non, os hábitos, os cidadáns, pero polo menos, non sei, que se volva a vivir, non, con tranquilidade, e en este sentido, pois non sei que me vai a decir Rubén Arroxo sobre esa celebración do Día Europeo sen Coches. Moi boas.
Hola, moi bo día. Pois sí, bueno, Día sen Coches foi este domingo. O que pasa é que cando coincide o domingo, pois no concello adoitámolo celebrar pois, o día seguinte, o luns, para celebrar un día na semana. En Lugo, en concreto, pois unha das cousas que se fai e que se leva facendo xa moitos anos é que o día sen coches sexa un día no que o transporte urbano é de balde, a pesar de que, bueno, Lugo é a cidade galega co bus urbano máis barato e a terceira de todo o Estado español co bus máis barato, ainda así, pois sempre decidimos pois, que ese día para animar a gente a poder pasar un día sin coche, pois que poda apostar do bus urbano. O certo é que levamos dicindo os datos que temos do uso do vehículo, porque en Lugo, pois, na cidade, hai varios puntos no que miden o tráfico, reduciuse drásticamente o uso do vehículo, do coche, do vehículo particular. Houve unha reducción importantísima nos últimos 4 ou 5 anos. A xente usa menos o coche e que vai totalmente en paralelo a unha gran subida do transporte público. Hai moitos máis usuarios de coche, de bus urbano. Para que nos facamos unha idea, o que ven sendo, por exemplo, na Ronda da Muralla, o uso do coche privado pasou de 12.000 vehículos diarios, 12.000, hasta agora, non sei, 7.000, 8.000, o sea, unha baixada dun tercio, non, de coches. Mentras que o bus urbano, pois, levamos durante este ano 2024, no que dos 8 meses, setembro ainda non temos os datos, porque non rematou, pero dos 8 meses anteriores, pois, houve 6 nos que se batiron un récord, ou seja, que foron o mes con máis número de viaxeiros en bus urbano dende que ten dato, polo tanto están vendo como cada vez máis xente usa o bus urbano. E ademais, estamos vendo como a xente nova o volve a usar, que houve unha época no que a xente nova pues, parecía que usaba cada vez menos, e agora vemos como moita xente nova pues, o volve a usar, como se conciencia de que hai que apostar polo transporte público e non tanto polo coche privado, como ademais se manexa moi ben co transporte público, porque parece que houve unha época na que estivo denostado e que incluso en Lugo vimos campañas en contra de usar o bus, dicindo que o bus pues, era malísimo, cousas polo estilo, na que estivo totalmente denostado, e agora vemos como a xente, pues, unha vez que usa, pues, ve que é moi cómodo, que é moi barato, que se pode aforrar moito dinheiro. Hai cálculos que din que se usas o bus urbano todos os días en vez do coche, podes aforrar 600 euros o ano, que eso a xente non se dá conta, pero é que podes aforrar 600 euros o ano se deixas o coche privado e te pasas o bus. Entón, bueno, estamos vendo como a xente pois, cada vez aposta máis por él, non é unha opinión, son datos, vemos como decía antes que se baten récords todos os meses, e polo tanto, pois iso para unha cidade sempre moi bo, porque para unha cidade pois, con menos tráfico, con menos ruido, con menos contaminación, algo moi importante o da contaminación, porque a propia Organización Mundial da Saúde fala de que unha gran parte dos cancros de pulmón xa non son polo tabaco, senón que son pola contaminación das cidades, polos dos coches, é algo que entre todas e todos temos que reducir, e, por tanto, pues, traballamos nesa liña e vamos a seguir traballando nesa liña.
Ademais, o baixón de coches na cidade vai gostar moito a muralla e tamén os corazóns dos lucenses que teñen que andar un poquinho máis, e iso tamén é beneficioso para a saúde.
Claro, e que ademais, bueno, a propia Organización Mundial da Saúde que falaba de que din que hoxe en día xa case hai máis cancros de pulmón por fume dos coches que por fumar, tamén recomenda dar 10.000 pasos diarios, cando ademais que a inmensa maioría da poboación non os dá, non. Entón eu creo que é moi importante esa combinación de moverse pues, en as distancias máis longas ou nas costas arriba en bus e despois camiñar un pouco, porque é algo moi sano, non, é algo moi necesario. E tamén para a muralla, como ben dís, non? Nos, desde logo, pues, seguimos con ese plan de ir reducindo pouco a pouco o tráfico da muralla, soñando con que algún día a muralla poida ser peonil, porque hai informes do propio ICOMOS, no que ICOMOS, a xencia que depende do UNESCO, no que di que os coches pues están facendo un dano bastante importante á muralla, polas vibracións, polo ruido, etcétera, que están facendo dano estruturais á propia muralla. Nos, evidentemente, a nosa xeración ten que ter a responsabilidade de cuidar da muralla para que a poidan disfrutar as xeracións próximas, como así o fixeron as anteriores, porque a muralla, pois, hoxendía non é nada, non. Entón, debemos seguir traballando nesa línea que eu creo que estamos avanzando moito e que, ademais, a inmensa maioría da sociedade, pois, parecelle que é o camiño que hai que follar.
Rubén Arroxo, remato o verán, comeza o outono e xa casi arrecende a polvo.
Sí, estamos ya nas portas do San Froilán, porque o venres que ven vai ser o pregón, ademais este ano vai dar o pregón, o inicio do San Froilán, a pista multidisciplinar Luz da Riba. E por que Luz da Riba? Luz da Riba foi a que deseñou o proxecto Cumulum, que te lembramos, foi ese proxecto que rodeou a muralla de libros. E cando foi, bueno, un proxecto que foi determinante para que a muralla se declarara Patrimonio da Humanidade. E cando foi ese proxecto? Foi justamente, comezou no outono do ano 99. Então, cúmplense, agora que estamos no, cúmplense 25 anos de ese proxecto. Entón, entendíamos que artista que fixo iso, pues era a caída para este día 4 às 8 da tarde, sexa a pregoeira do San. E polo resto, pues, se está xa pechando todo, bueno, está todo pechado. Esta tarde daremos unha ronda de prensa xa co programa definitivo do San Froilán para que todo o mundo poida disfrutar. Vanse anunciar pois os últimos concertos que estaban pendientes de anunciar, quedan varios aínda por anunciar, vanse anunciar nestes días. E hai todo tipo de estilos, non? Porque estamos aí analizando no que son, bueno, o San Froilán ten en torno a 80 actividades, no que se refire dentro do San Froilán miúdo, dentro das actividades de rúa, porque o San Froilán ten actividades de rúa, de charanga, de música tradicional, de pasarrúas, de actividades para nenos e nenas pola rúa. Moita actividade porque o San Froilán se fai bo tempo unha festa moi de rúa, non? E que a xente pues, este pues, nunha terraza e de repente pues, pase un grupo de músico, unha tambucada, ou que este animando constantemente a rúa. Pero despois temos pues, concertos en tres escenarios, na Horta do Seminario, na Praza de Santa María e na Mosqueira. Por exemplo, na Mosqueira vai haber máis de 50 artistas locais pois amontando o seu proxecto un ano máis. Por tanto, que tamén a xente de Lugo teña ese espazo, ese escenario para poder amosar o seu traballo. E despois, os concertos que son en Horta do Seminario e Praza de Santa María, pois vamos a ter de todos os estilos. Vamos a ter dende estilos máis clásicos, como pode ser o pop, como pode ser o rock, etcétera, etcétera, ata esas funcións que chaman tradi electrónico, electrotradi, xa fórmulas para tamén para público máis juvenil, como vai a ver hip hop, vai a ver, bueno, vai a ver de todos os estilos para que todo o mundo poida disfrutar do que esas festas, como decía Álvaro Cunqueiro, que son as grandes festas do outono galego.
O BNG, que sempre se preocupa, non, por planificar, por acadar pois datos científicos, ver o que lle mellora, o que lle pode mellorar a veciñanza, que vai a propoñer no pleno de setembro.
Pois unha das cousas que vamos levar é unha proposta donde hai bastantes veciños e veciñas do Concello de Lugo que levan tempo reclamando, que son melloras de seguridade no que son os viais que dependen da Xunta que atravesan o Concello de Lugo, que en concreto pois hai varios, pero sobre todo que a estrada da Fonsagrada, a estrada de Porto Marín e a estrada de Friol. E que problemas nos atopamos? Bueno, en primeiro lugar, na estrada da Fonsagrada, cando atravesa polo medio do barrio de Castelo, é un barrio no que está dividido polo medio pola estrada, que ten pois dende paradas de bus, dende vivendas aos dous lados, pero que a xente ali non ten forma de cruzar de forma segura porque non hai pasos de peóns. E a veces pois vemos sobre todo persoas maiores con bastóns, con unha mobilidade bastante reducida.
Camiño do Ula, ademais.
Pois Camiño do Ula, efectivamente, con moitísimo tráfico, tendo que atravesar esa estrada polo medio simplemente para coller o bus ou para cambiar de casa, tendo que usar polo medio con unha mobilidade moi reducida e con vehículos que veñen a altísimas velocidades e sen ter ningún paso de peóns, non? Entón pedimos a Xunta que poña medidas de seguridade, como son pasos de peóns, pedimos tamén unha beira rúa que vaya dende San Eufrasio ata a zona do Carqueixo, para que a xente poida circular por esa beira rúa, a través do barrio de Castelo, de forma segura. E tamén o pedimos pois na estrada de Porto Marín, sobre todo pois nas parroquias de Piugos, de Soñar, e de todo ese entorno, porque tamén teñen o mesmo problemática. Na zona de Piugos sí que hai unha, o que lle chaman unha senda peonil pegada á estrada, pero teñen un inconveniente de que non teñen unha forma de cruzar, porque non hai pasos de peóns, e ali tamén teñen problema pues, para coller bus, para ir unhas casas a outras, que tamén teñen problemas de seguridade. E tamén acontece mesmo pues, na Estrada de Friol, todo o que pode ser Oberal, Santa María Alta, etc. E que ademais na Estrada de Friol hai un punto moi curioso, porque o camiño primitivo a través da Estrada de Friol, que veíamos neste brau a cantidade de peregrinos que cruzaban como podían, porque non había un paso de peóns tampouco, non? Entón creemos que de sentido común e vamos a instar a Xunta a que solucione eses problemas de seguridade.
Falábamos do cheiro a polvo, pero casi chegan os cheiros dende Coese xa,
Pois sí, aí hai un problema importante no que se están a movilizar moi ben os veciños e veciñas das parroquias do entorno de Coese, das parroquias do entorno do sur do municipio de Lugo, pero que tamén nos deberíamos movilizar a xente que vivimos na propia cidade, porque os cheiros van chegar á cidade, se fan esa planta de metano que queren, esa macro planta de metano que queren poñer en Coese. Por exemplo, unha planta de metano que só vai crear traballos recoñecidos pola propia empresa, pero que vai pues, inundar de cheiros todo o entorno, incluso pues, vai chegar o cheiro a Lugo. Nos entendemos que, evidentemente, pues, hai que ter plantas, hai que ter industria, hai que ter de todo, inda que esta só vai crear 4 postos de traballo, que calquera tenda ou calquera cafetería xa casi crea máis, ¿no?, na cidade de Lugo, pero que non pode ser a cambio de fazer a vida imposible a xente que vive ao redor, porque estas plantas de metano teñen uns cheiros 24 horas importantísimos, e non se pode poñer ao lado das casas. A naide lle gustaría que lle puxesen eso a cada un da súa casa, porque entón lle fastidian a vida. Personas que invertiron toda a vida en construir unha casa, os seus aforros, con gran esforzo durante toda a vida, e que de repente lle plante unha fábrica destas que lle van facer a vida insoportable, non? Bueno, haberá que buscar ubicacións onde poñela, haberá que buscar zonas pues, onde sexa que non haxa casas ao seu carón. E, polo tanto, nós dentro do BNG levamos xa tempo, dentro de minuto un, dende que apareceu esta problemática, reunímonos xa o 10 de xuño cos veciños e veciñas en Soñar, na parroquia de Soñar, onde se xuntaron veciños e veciñas de toda a súa contorna. Levamos isto ao Parlamento Galego, cunha delegación de veciños desa zona, levámoslo tamén ao Congreso dos Deputados, e outro día, este pasado venres, estivo a eurodeputada do BNG, Ana Miranda, que vai levar isto tamén ao Parlamento Europeo. Nos vamos presionar dentro de BNG en todas as institucións, porque creemos que de sentido común que esta fábrica pues, non pode haber. Os veciños pues, xa tiveron unha movilización no pasado mes de xuño, van ter outra movilización este venres, e nos, dende logo, dentro de BNG vamos a estar a cadón destes veciños e veciñas destas parroquias, porque é algo lógico e algo de xustiza, e que creo que tamén a xente de Lugo da propia cidade debemos apoiarlos, porque ao final esa fábrica vai estar a 2 kilómetros en línea recta da cidade e os cheiros claro que van chegar.
En fin, bueno, pois estas e outras cousas as que leva a cabo, non, o Bloque Nacionalista Galego, Rubén Arroxo, o tenente de alcalde, non sei se algunha outra cousiña. Bueno, témonos que preparar xa para o cambio de tempo, non parece, eso sí.
Sí, estamos aí. Bueno, nestes días estamos, antes de que empece xa o inverno, facendo reparacións importantes no viario público. Estes días podemos ver que se repavimentón rúas como Ángel López Pérez, varias rúas na Peringalla, na Fonte dos Ranchos, na conexión da Avenida Breogán ca Nacional Sexta. Bueno, estánse facendo moitas, vanse facer varias na Avenida da Coruña, de repavimentacións do pavimento, vanse facer en varios sitios máis, porque, bueno, deixar as rúas listas para o inverno, porque no inverno vanse danar, no inverno sempre se danan, porque cando chove moito, deterioran, se van a abrir fochancas, pero bueno, que queden xa totalmente listas para o inverno, e que a cidade pues, este o máis cuidado posible, que só hai que ter pues, un mantenimento permanente, como así estamos tratando de facer, sobre todo nesta época.
Muy ben, Rubén Arroxo, graciñas, unha aperta forte.
Un aperto. Moitas grazas a vos. Un saludo.